попадали на палубу, бо їм здавалося, що літак цілиться поплавцями їм у голови. Стерновий з переляку покинув штурвал, і хвилі одразу збили пароплав з курсу. Кайман завихляв і пішов праворуч. Коли пілот проводив свою машину над містком, капітанові і всім присутнім там уже здавалося, ніби літак падає, зачепившись крилом за щоглу. І справді віддаль між фок-щоглою і грот-щоглою була коротша, ніж ширина літака в крилах. Але розвідувач риби зробив крен, нахилив крило до грот-щогли, друге підняв до фок-щогли і так навскосяк курсові пароплава проскочив над кайманом. Коли капітан звівся на ноги, пароплав, ніким не керований, повернув назустріч військовому кораблю. Капітан крикнув переляканому вахтовому матросові негайно перейти в рубку стернового, а в машину подзвонив дати самий повний хід, бо літак, розвернувшись, мчав у нову атаку на пароплав. Вдруге бариль взяв горку перед бортом пароплава, але кайман уже йшов повним ходом до шхуни. Стерновий на пароплаві стояв тепер у рубці. Коли командир дав наказ збільшити швидкість понад максимальну, можливу досі, всі, мов, наелектризувалися і з гарячковою поспішністю виконували покладену на них роботу. Ніхто не хотів вірити, що й на цей раз їх проєкт провалиться. Тільки один жартівник, якому було доручено не сходити з місця, трусив головою і, сміючись, сказав: «Провалиться, провалиться, провалиться». Він згадав анекдот про старого моряка, якому все життя не вдавалося те, чого він найбільше хотів. І щоб обдурити долю, моряк завжди, коли йому щось дуже хотілося, говорив: «Не вдасться, не вдасться, не вдасться». На щастя жартівника, ніхто на нього уваги в той момент не звертав. На палубі, крім командира і комісара, ніхто не знав, що відбувалося в машинному відділі. Там усі з тривогою, не дихаючи, стежили за змаганнями смінця та пароплава. Буревісник мчав із швидкістю поїзда, але мусив досягти швидкості вітру, щоб попередити пароплав. Раптом увесь корабель затрясло. Командир і комісар перезирнулися, і на їх похмурнілих обличчях з'явився вираз настороженості. Здавалося, хтось рвучко сіпнув есмінець уперед, раз, другий. Корабель підкинуло. Під ногами сильно задрижала палуба. Червонофлотці здивовано позирали один на одного. З есмінцем робилось щось неймовірне. Командир стиснув рукою трубку телефону. «Старшого механіка!» – крикнув він. І за мить почув у телефон голос Абдулаєва: «Слухаю». Капітан-лейтенант мовчав. Буревісник перестав трястись, але мчав з помітно збільшеною швидкістю. Командир, нічого не сказавши, повісив трубку. Здавалося, шхуна налітала на корабель. Вона виростала перед ним, немов на екрані, і вже простим оком на ній видно було людей. Але зроблено було ще не все. Складність маневру полягала також в умінні своєчасно зупинити корабель. З розгону есмінець міг по інерції промчати між шхуною та пароплавом. І поки б він повернув назад, пароплав встиг би забрати людей з Колумба. Командир хотів закинути на шхуну буксирний гак і потягти її за собою, але зважив, що пірати могли виплигнути в воду. Есмінець промчить, а пароплав підбере їх з води. «Шлюпку на воду, на повному ходу», – віддав наказ командир своєму помічникові, старшому лейтенантові. Вмить помічник з групою червонофлотців стояв біля шлюпки. Він розумів командира. Необхідно на повному ходу спустити за борт шлюпку з людьми. Це надзвичайно трудна справа. Такий спуск вимагав циркової вправності. Але ось озброєні моряки вже в шлюпці. Моторизовані шлюпбалки висунули її в бік за борт, а потім спустили до самої води. Кіль шлюпки ледве торкається верхівок хвиль. Головне – послабити поштовх, бо раптовий удар об воду розіб'є її. шлюпку садовили на хвилі кормою.